I gjithë kombi shqiptar, kudo që ndodhet, është krenar për një figurë të shquar, e cila I ka dhënë kontribut të gjithë botës me punën e saj në ndihmë të të varfërve dhe personave të pambrojtur. Nën Tereza nderohet nga të gjithë, por kësaj radhe kjo krenari u shpalos shumë bukur gjatë Pashkëve katolike në një qytet të largët të Australisë. Adelaide ndodhet në shtetin Australisë Jugore dhe është banese shumë shqiptarve që jetojnë këtu e që japin kontributin e tyre si pjesë e popullsisë së gjerë australiane. Ky komunitet ka formuar një shoqat katolike të quajtur Nën Tereza. Shoqata apo shoqënia, siç e quajnë anëtarët, I pati fillesat në qershor të vitit 2015. Kryetari I saj, Tonin Pecaj, tregon se qëllimi kryesor I shoqatës katolike shqiptare Nën Tereza në Adelaide është bashkimi I emigrantëve shqiptar, zhvillimi I aktiviteteve të ndryshme me karakter atë dhe dashurinë, si dhe promovimin e vlerave shqiptare në Australi. Në këtë intervistë ne biseduam me Toninin rreth ngritjes së statujës së Nën Terezës në Adelaide në prill të këtij viti dhe aktiviteteve që u zhvilluan me këtë rast. Le ta ndjekim. Tonin, mirë se erdhe në radion SBS, programin e gjuhën shqipe.
Mirë se ju gjeta. Përshëndetje.
Në radhë të parë faleminderit shumë për kohën sot. Është me të vërtetë kënaqësi që të bisedoj me ju.
Kënaqësia është e jona.
Atëherë, ju jeni kryetari I shoqatës katolike shqiptare në Adelaide. A mund të më tregosh më shumë rreth kësaj shoqate? Si u formua, kur u formua, çfarë roli, çfarë detyrash I ka vënë vetes?
Unë jam kryetari I shoqatës katolike shqiptare Nën Tereza në Adelaide. Ne jena formuar 7 vjet më parë bien. Të është bërë në godi 7 vjetë, kena fillu si pashkim me njëkë një shajtën një herë në mujë. Në gjuhën Shqipë, se Turki isha kena kratë pa numërta, po jo është një në gjuhën Shqipë. Edhe në këtë pikë, jena bashku në një kishë që është në Adelaide, edhe që kena gjitha dhe më shtetjen gjithmonë të kë ajo kishë. Jena kriju si shëtëqat petare, kuptimin e qalë, për me njëk një rritë petar, por falon një në nënë, edhe adetarizmin, kulturën e traditat e komitonë. Shëqata për mu në vitin 2015, një vit ma vonë në bashkët një shetënorës shqiptarë Nën Tereza, u mori për masat matë mlaja, si në thonë, si numër, edhe si bashkëpunim edhe si çdo pikë tjetër.
Dhe ka me të vërtet një emër të bukur, emrin e shenjtores shqiptare Nën Tereza, një grua, një personalitet me të cilin ne mburemi si komb. E natyrisht me një emër kaq të bukur, sigurisht që ju I keni vënë vetes detyrë, kuptoj që të bëni disa aktivitete. A mund të më thoni diçka më tepër rreth aktiviteteve që bën shoqata juaj? Ju përmendët që mesha tani organizohet në gjuhën shqipe? Apo jo? Keni prift që flet në gjuhën shqipe?
Prift nuk ka këtu që flet në gjuhën shqipe, bëjmë leximet, bëjmë çaj nëse përket disa pjesë tjera, bëjmë në gjuhën shqipe që mund na më thonë na. Edhe mas mirë si na bashku në hobin e kishë, kena nejtë, kena bëjmë një bashkëbisedim, kena nda një, ka një kashat bukë bashkarisht, o një pijo, një kafe, një diçka. Që të bashkëbisedojmë me të njëfena të kena një kontakt edhe me njëni tjetëri. Plus të në linën nevoja të për shkollën shqipë, për me kryu një grupë balësh të fëmijëve, të balët tradicionale tona, të festojmë festat si festën e parë dhe Krishtlindjes. Nga dita e shetnimit festojmë edhe festën, përkujtojmë gjithmonë për vjetorin e shenjimit të Nën Terezës, se bjen me në fillim të shtatorit.
Po.
çdo vit, edhe këta janë aktivitetet tona.
Kuptoj, dhe me që se po flasim për aktivitetet, kësa radhe, pikërisht në datën 18 prill, ju organizuat një aktivitet i cili është, me sa diun, i pari i këti lloj në Australi, ju përruat shtatoren e nën Terezës. Si lindi ideja për këtë shtatore?
Pak njështë ishtë ashtu nëlloj, në duke, si pash, duke majtë emnin e shtetënorës nën Tereza, duke që emi vetë një shoqatë shqiptaren me emrin nën Terezës në Australi. Këtë pikë linë ideja për me bati shka ma tepër, se jo si ishtë të mu bashku me najtë me përkujtu në përvjetorin e shajtërinit. Edhe kështu që linë ideja, edhe falënderoj Zotit, edhe gjithë komunitetit tonë në Adelaide, pa dalim pejës, pa dalim krahinash, u ba mujtën, mu bashku fondet, edhe mu ba busti përporja e nën Terezës. Kjo pikë u realizu gjithmonë falënderoj në gjithë komunitetit shqiptar që nëllët në Adelaide, gjithashtu kime mundën me blërsu edhe punën e kontributin që la shësnia katolike e Melbourneit, këtik, që la ta la në kontributin e tyne, këne e ishin në gadi për me bashkonu me ne, edhe në këtik u barë realitet në përmjet duve të artët e skulptorit shqiptar me në dhe linja, erin kolnikaj, që e përgëzojnë për punën që bani.
Dhe ku ndodhet shtatorja?
Shtatorja ndodhet në oborin e një kishë, që në sitën gjithmonë ku najna më shtetë. Edhe kjo në ullëj sepse na para disa viteve, para 3-4 vjeqë, bëmë edhe një kërkesë në komunë për me nëllam një vend përshtatshëm, dikon një park ose në një pjatë, lulit, dikon për me bunë shtetorën e nënë të rejtë. Unë nuk u bëmë mujtën në përmjet komunë, atëherë në pritje, ishte një në pritje dishkajës që u duke të lartë edhe ba me kërkesë të shilë kishë të kishë të aty ku në lëllëna. Edhe në allonë, falë nërë zotit, në allonë venin. Venin është fantastik për menimin tem. Edhe mundësi jashtë për e gjithve me ardhë, me koha, me lutë shetën shqiptare në përrejtë.
Unë i pash fotografit që ishin vendosur në median sociale gjatë ceremonisë që u zhvillua me këtë rast. A mund të më tregosh pak për atë ditë, Tonin, ishte i gjithë komuniteti, ishin disa fëmijë të veshur shumë bukur, të cilët e zbuluan statujën. Më thuaj pak më tepër për këtë.
Atë ditë ishte finalja, më thanë, timin e fjalë, sepse puna mallu u bë më parë. Po falenderoj gjithë ata që dhanë kontributin e tyre edhe për punimet që bën mrapa, jo vetëm për fondet. Edhe atë ditë ishte dëgjë gati për me marrë frutat, si thonë, të asaj punë. Atë ditë ishim shtumë disa personalitete, me së tyne kena pasë dy ambasador të Shqipnisë edhe të Kosovës, ambasadori Kosovës në ka mujtë me marrë pjesë, i Shqipnisë e falenderoj bile për pjesëmarrjen, ishte prezent, bani përshëndetjen e tij. Kishim disa komunitete të ndryshme që jetojnë këtu në Adelaide që përfundojnë atë kishë, edhe disa të prej multikulturalve edhe të zyrës së arqipeshvisë së Adelaide. Festa ishte në rrëma perfekte, ishte çdo gjën e programuar, si mas programi shkoj çdo gjë, ishte shumë bukur atë ditë. Po edhe fëmia që sa ti ke po në mediat sociale janë pjesë e festimeve tona çdo herë, me vallet edhe me recitimet e tyre në gjuhën shqipe. Ata mas asaj pikë tjetër i bekimit të zbulimit të trupore ishte pjesa më bukur e më larmishme të ilan fest.
Dhe me të vërtet, le flasim pak për grupin e valëve të fëmijëve, sepse unë kur i pash fëmijët në video, të veshur bukur, që kërcenin, ishte diçka e jashtëzakonshme, sepse me të vërtet, fëmijët ta bëjnë zemrën mal kur i shikon, sidomos në një vend si Australia, kaq larg vend lindjes dhe përsëri ruajnë gjuhën dhe traditat shqiptare. A mund të më thuash sa klasa për mësimin e valëve shqiptare keni për momentin tonin?
Tani kena dy klasat valë për mësimin e valëve. Një fjallë, dy klasa, një dy grupë moshat të ndryshme, janë gjithë fëmijët lindur që po rriten këto jashtë Adelaidës, larg në linjës në Adelaide. Kjo linjë fillimisht ka janë formuar 60 më parë si fillim me fjalë për në rastin e shëtrimit të Nën Terezës. Linjë ideja me kriju me bën një grup vallësh për atë ditë. Një vallë tradicionale tonën me veshur me rroba kombëtare. Edhe doli një diçka shumë e bukur e pëlqyeshme për krejt publikun. Edhe nga ajo ditë kena vazhdu me përgatitjen e këtyre fëmijëve, po çdo festë mund na me veçu kushdo këngëtar që të vinë, ata marrin vëmendjen e parë e motë durë kërkujtunit janë fëmija e valëve. Me ta kena pasë disa aktivitete, po jena kanë në disa raste, në Melbourne, Canberra, në disa festat e komunitetet nërshme ku jetë që jetojnë të Adelaide, po në gjdo rast kanë marrë vëmendjen e durë kërkitjet matë zjarta, si thonë ata. A kërënëri me të vërtet e knetë si të shifsh ata fëmiti e helën balën shqipe e elekton largë vendinit.
Dhe me siguri dhe ata fëmi janë të knajshur me veten apo jo, ja kalojnë shumë bukur në të gjitha këto aktivitete?
Normal, ata njëhen të knajshur, njëhen blërësum, njëhen të admirum, edhe të stikë gjithë një mate për shto ato dhe numërit të në.
Një tregues shumë i mirë i punës që po bëni.
Të shi gjithë gjapat lollin e vetë pat, sakrificën e vetë. Edhe normal që në konë merën edhe frutat, të dinë.
Pa tjetër. Atëherë, cilat janë planet e shoqatës tuaj për të ardhmen, mbas gjithë këtyre aktiviteteve që po bëni, çfarë planesh keni?
Planet janë për një shoqëni, një grup njerëzish që jeton në rrugim, nuk mundesh me pa plane shumë. Planet janë thjesht me vazhdu, me majtë të vazhdim, me rujt sado pak kulturën, edhe në brezat të vinë, kulturën, traditën, me pasë e bat bashkëpunimin mes gjitha shoqënive këtu në Adelaide, si edhe në pjesë tjera të Australisë, edhe pse këto jena shumë larg. Objektivi jonë është kryesor është me bën festën e Nën Terezës çdo vit, ku mundna me pasqyru sa do pak vlerat tona kombëtare e artistike nëpërmjet guzhinës, traditave tona nëpërmjet guzhinës, nëpërmjet valleve, nëpërmjet folën e shqip, si thon, Australis.
Mes Australis. Shumë e drejt. Unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën tonin dhe për informacionin kaq të vyer që na dhe sot. Për të gjithë ata bashkëdhetar shqiptar apo jo, të cilët dëshirojnë që të vizitojnë Adelaiden, atëherë vizita tek shtatorja Nën Terezës është diçka që nuk duhet humbur apo jo?
Me të vërtetë është një diçka bukur të thjesht të lutesh për asaj shtatore. Shpresojmë që festën e shëtërimit të Nën Terezës ta kthejmë në një festë kombëtare tonë në Adelaide, që të bashkohna e pse jo në Dvina dhe prej qyteteve tjera ditë kena një festin bashkë kombëtar prej gjithë shqiptarëve që jetojnë në Australi. Edhe pse na pak larg, por mundësia tuaj është më bashku pak një ditë në vit, si në shepërtonon festat që bëhen në Melbourne.
Patjetër, unë ju uroj suksese tonin dhe gjithë të mira juve dhe shoqatës suaj.
Faleminderit, e mirë një gjoshim në emisione tjera, e në festa tjera.